Bet nu laiks intervijai. Šonadēļ Ārlietu ministrijā tika prezentēts pētījums Eiropas nākotne no Latvijas skatu punkta. Tajā secināts, ka referenduma gadījumā 84% Latvijas iedzīvotāji šobrīd balsotu par valsts dalību Eiropas Savienībā. Pētījumā arī atzīmēts, ka neraugoties uz sociālo spriedzi COVID-19 krīzes apstākļos, sabiedrības priekšstats par Eiropas Savienības ietekmi uz labklājības veicināšanu ir pozitīvs. Bet visaugstāk Latvijas iedzīvotāji vērtējuši Eiropas Savienības ieguldījumu miera un drošības garantēšanā Eiropā. Par pētījumu Latvijas radio sarunājās ar vienu no tā autoriem Innu Steinbuku. Šo trešdien tika prezentēts pētījums Eiropas nākotne Latvijas skatījums. Kādēļ šāds pētījums tika veikts un kādi ir tā secinājumi?
Pētījums ir veikts sakarā ar to, ka tagad, kā jūs zinat, notiek konference par Eiropas nākotni. Tā konference notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un uzdevums ir izzināt cilvēku Eiropas pilsoņu noskaņu par to, kādā veidā Eiropas Savienība jātīstās, kādas ir problēmas, kādi ir izaicinājumi, ko var darīt labāk, ar var sakot, kā mēs visi redzam Eiropas nākotni. Un mūsu pētījums, kuru veidojā Latvijas universitātes pētnieki profesora Žaneta Ozoliņa un es, un piedalījās arī SKDS ar savu socioloģisko aptauju un arī fokusa grupas aptaujas tika veiktas, mēs arī mēģinājām saprast, kāds ir Latvijas iedzīvotāju viedoklis par Eiropas nākotni. Faktiski pētījām visus blokus, kas ir definēti kā Eiropas Savienības prioritāte. Un tā ir tātad ekonomiskais bloks, un ekonomiskais bloks ietver spēcīgo ekonomiku, sociālo taisnīgumu, nodarbinātību. Mēs arī pētījām labklājību, tātad kādā veidā Latvijas iedzīvotāji vērtē gan Latvijas labklājību kopumā, gan savu ģimenes labklājību no tā skatu punkta, kā tad Eiropas Savienība veicinā to labklājību. Nu, tas pasatiecās uz visu ekonomisko bloku. Nākamais bloks ir klimata pārmaiņas un vide. Nākamais ir veselība, tad ir digitāla pārveide, migrācija, Eiropas Savienība pasaulē, Eiropas demokrātija. Es domāju, ka es nosaucu tos visus blokus. Mēs pētījām, tad, kādā veidā Latvijas iedzīvotāji vērtē Eiropas Savienības lomu šo bloku attīstības nodrošināšanai. Un kāda ir Latvijas loma? Ko tad mūsu cilvēki uzskata? Vai ir jābūt vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas katrā no tām jomām nākotnē. Mēs arī apzinājamies riskus, jo, nu, piemēram, runājot par zaļo ekonomiku, mēs zinām, ka tas ir relatīvi dārgais prieks. Un līdz ar to iedzīvotāji varētu, nu, tā kā viņam nāksies saskarties ar reālām izmaksām, tad var arī mazināties atbalsta Eiropas Savienībai. Nu, tas ir tikai viens no riskiem. Mēs definējam riskus un arī uzrakstījam rekomendācijas, kas būtu jādara, lai tas riskus mazinātu. Runājot par kopīgiem secinājumiem, nu, galvenais secinājums, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām balsotu par palikšanu Eiropas Savienību, un ja referendums par to dalību Eiropas Savienība notiktu tagad, tad par to balsotu 84% Latvijas iedzīvotāji. Mums arī ir izdevies saprast, ka, diemžēl, ja mēs salīdzinām attieksmi, kādā veidā Eiropas Savienības lomu vērtē latviski runājuši un krievalodīgi, tad salīdzinot ar 17. Gadu, kad tika veikts līdzīgs pētījums, negluži tāds pats, bet līdzīgs, ļoti, ļoti samazinājas krievalodīgo atbalsts Eiropas Savienībai. Un tas ir vērojams pilnīgi visās jomās. Tas ir, protams, saistīts laikam ar to, kā cilvēki dzīvo dažādas informācijas telpās, un pēdējā laikā ir ļoti, ļoti liela dezinformācija.
Kāda ir cilvēka nostāja par to, cik lielā mērā mums dažādās jomās pašiem kā valstī ir jānosaka sava politika un cik daudz ir jāiesaistās Eiropas Savienībai? Piemēram, sākoties pandēmijai, bija aktuāls jautājums par veselības jomu un to, cik daudz to spēja koordinēt un noteikt Eiropas Savienība.
runāt par veselību, principā lielākā iedzīvotāja daļa uzskata, ka veselība ir nacionāla politika. Un runāt tad ar skaitļiem, 58% no aptaujātiem respondentiem uzskata, ka labāks rezultāts tiktu sasniegts, ja lēmumi veselības jomā vairāk tiktu pieņemti Latvijas līmenī. Bet tāpat laikā 31% no respondentiem augsti novērtē Eiropas Savienības lēmumu efektivitāti. Kā mēs zinām, ja runāt par fona informāciju, tad budžeta izdevumi veselības aprūpē Latvijā ir zemi. Un, piemēram, pandēmijas sākumā, tas ir 20. Gadā, mūsu izdevumi veselībai bija divreiz zemāki par Eiropas Savienības vidējo. Tas budžeta izdevumi pamazām pieaug Covid pandēmijas ietekmē, bet netik strauji, kā gribētos. Un mums ir vitāli nepieciešams uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pieejamību. Mums ir darba spēka trūkums tajās nozirnes zemes atalgojums. Bet neraugoties uz to visu, tomēr, kā es teicu, lielākā daļa iedzīvotāji uzskata, ka mūsu nākotne veselības jomā ir pirmām kārtām Latvijas rokās. Bet tie 30% vai 31%, ka tomēr uzskata, ka Eiropas Savienība ir ļoti nozīmīga loma, jā, un arī turpmāk tai jābūt nozīmīgai, viņi noteikti novērtēja Eiropas Savienības lomu tieši Covid laikā, vakcīnu pieejamību, palīdzību, kas mums sniedza ārkārtas situācijas laikā, novērtēja arī vairākas Eiropas Savienības iniciatīvas par veselības savienības veidošanu, par vakcinācijas stratēģiju un tā tālāk un tā joprojām. Bet tā ir, kas saka, laikam pie tiem 30% attiecās labāk informēta iedzīvotāja daļa ar augstāko izglītību. Ja runāt par ekonomiku, principā ir tāds pats. Cilvēki uzskata, ka ekonomikā mums principā Latvijai ir jābūt izšķirošai lomai. Un, ja runājot skaitļos, tad 42% no respondentiem uzskata, ka labāks rezultāts būtu, ja lēmumi arī nākotnē vairāk tiktu pieņemti Latvijā. Un apmēram tie paši 32% uzskata, ka labāks rezultāts nākotnē tiktu sasniegts, ja lēmumi par ekonomiku vairāk tiktu pieņemti Eiropas Savienības līmenī. Un te es varu pateikt uzreiz, ka, nu, piemēram, Eiropas ministri jau vienojas par to, ka nepieciešam ieviest minimālas darba samaksas direktīvu, un ja tā direktīva tik tiešām tiks pieņemta, tad jau ļoti drīz Latvijas iedzīvotāja minimāla alga no 500 eiro tagad pieaugs līdz 600 eiro. Tad ir ļoti liels jautājums, kam tā uzvara tiks, nu, kam viņa būs pierakstīta, vai kā Latvijas valdības nopelns, vai tomēr kā Eiropas Savienības nopelns. Un tam ir nepieciešami izskaidrojuši darbs un komunikācija. Viens no secinājumiem ir, ka ir jābūt ļoti skaidrai komunikācijas par to, kādā veidā Eiropas Savienība atbalsta Latviju un citās dalību valstīs, ka tie nav tikai struktūra fondi un naudas līdzekļi, ka tas ir arī cits atbalsts, tas arī ir Eiropas vērtības. Un par to visu ir jākomunicē. Ir gadījumi, ka nacionālas valdības mēģina visas uzvaras tā kā piesavināt un visās nelaimēs vainot kādu citu, piemēram, Eiropas Savienību. Un ļoti svarīgi, lai Latvijas gadījumā tas tomēr nenotiktu un lai būtu objektīvi sniegta informācija par to, kur ir Eiropas Savienības nopelns, kur ir Latvijas valdības nopelns un kur ir tāda miedarbība.
Kas ir būtiskākie virzieni, kuros Eiropas Savienībai trūkst nākotnes skatījumā un kuros ir jārod risinājumi un jādefinē sava politika?
Pētījumā mēs mēģinājām principā apzināt riskus, kas nākotnē varētu mazināt iedzīvotāju atbalstu Eiropas Savienībā. Un te ir gan lielvaru sacensība globālajā mērogā, tā pati migrācija, tas ir viens no lielvaru spēles elementiem. Dezinformācija ir tas pats, ietekme sfēras. Ar vārdu sakot, šajā te jomā ļoti svarīgi mums mēģināt atspekot dezinformāciju un parādīt kaut kādā veidā reālo un uz faktiem balstīto informāciju par Eiropas Savienības prioritātiem un politiku. Bet ir ļoti daudz arī riskus, kas ir saistīts tīri ar zaļo ekonomiku un ar ekonomiku vispār. Piemēram, tagad notiek ļoti liels cenu pieaugums, un tam cenu pieaugumam ir noteikti jau tagad diezgan smagas ekonomiskas sekas, sociālas sekas un arī negatīva psiholoģiskā ietekme. Nu, iedomēties, ja katru mēnesi elektrības rēķini pieaug nenormāli, tad jāmeklē vaininieks, un tas vaininieks varētu būt kas? Vai nu mēs paši, mūsu valdība, vai nu Eiropas Savienība. Un tur var ļoti daudz skaidrot par globālajiem procesiem, bet vienalga cilvēku prātā tas, kas saka, nepaliks. Paliks tikai tas, ka kāds ir vainīgs. Un līdz ar to ļoti svarīgi ir izveidot tādu atbalsta mehānismu, it īpaši maz nodrošinātiem, lai kaut kādā veidā mazinātu spriedzi sabiedrību. Tagad ņemot vērā zaļo ekonomiku, kas ir viens no Eiropas Savienības prioritātiem, tad zaļa ekonomika arī ļoti dārgais prieks. Un kamēr mēs par to zaļo ekonomiku runājam vispārīgi, runājam par tiem plūdiem vai kārstuma viļņiem vai tur visādām citām lietām, tad jā, tad visi grib cīnīties pret nelabvēlīgo ietekmi. Bet ja mēs runājam par to, kādā veidā tas var ietekmēt ģimenes budžetu, tad es domāju, tad tas atbalsts varētu krietni pazemināties. Līdz ar to atkal ir nepieciešams izstrādāt to pašu sociāla atbalsta mehānismu, īpaši trūcīgākajiem iedzīvotājiem, lai tas noskaņojums tomēr paliktu atbalstošs. Ja runājam par digitālo transformāciju, tad atkal varbūt ne visi saprot, ka tā ir rezultātā pastāv ļoti liels bezdarba pieauguma risks. Un arī tāpat nepieciešams kaut kā domāt, lai to risku mazinātu.
Tikko dzirdējāt interviju ar vienu no pētījuma Eiropas nākotne no Latvijas skatu punkta autorēm Innu Šteinbuku. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, ko sagatavoju es, Rihards Plūme, un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.